Poštovani slušaoci, dobar dan. Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 20. jun, vestima dana. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić nakon jutrošnjeg sastanka sa premijerom Vučićem zatražio smenjivanje u policiji i postavljanje na odgovorne funkcije iskrenih boraca protiv kriminala. Premijer zakazao hitan sastanak biroa za koordinaciju službama bezbednosti. Pet 18-godišnjaka jutros poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Batajnice. Žestoke borbe na istoku Ukrajine. Obama najavio seriju mera podrške iračkoj vladi. Prepodne sunčano, popodne moguća kiša do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti novinara Miloša Vasića o dramatičnom obraćanju predsjednika Republike građanima Srbije.
Stvar je naravno komplikovana zbog toga što je uobičajeno radikalsko dramatizovanje, povišeni tonovi i tako dalje, zaklanja stvarni značaj ovoga šta će se desiti.
Svaki četvrti vojvođanski Hrvat otišao je iz svog doma u vreme ratova 90-ih. Vojvođanski građanski centar će zabeležiti njihove priče, javlja naš dopisnik iz Novog Sada.
Ne postoji sudski proces, ne postoji optužnica za ova dela osim protiv Vojislava Šešelja i to je nešto što je poražavajuće.
Profesor istorije na Loyola Univerzitetu u Chicagu, Edin Hajdarpašić, smatra da nisu problem različite interpretacije uzroka Prvog svjetskog rata.
Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja, koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja, nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara, iz političkih manipulacija.
Najpre pregled vesti i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio je od vlade Srbije smene u policiji i postavljanje novih kadrova na te funkcije.
Nažalost, zbog neprofesionalnog odnosa pojedinaca iz policije prema svom poslu, adekvatna borba protiv korupcije nije moguća. Zato tražim od vlade da postavljanjem iskrenih boraca protiv kriminala obezbedi da odgovorni rade posao koji im je poveren.
Rekao je Nikolić u obraćanju građanima iz kabineta u živom uključenju u program RTS-a koji je ranije najavljen. Prethodno je Nikolić razgovarao s premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Vučić je sazvao sednicu biroa za koordinaciju službama bezbednosti za danas u 15 časova, a u 17 časova bi premijer i ministar policije Nebojša Stefanović trebalo da se obrate javnosti. Premijer Vučić ranije je najavio da će država, citat, u najhitnijem roku staviti tačku na krizu koju sam od sebe proizvodi sistem bezbednosti, kraj citata. Više o najavljenim smenama u policiji u tematskom delu emisije. U nastavku vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Batajnici i u kojoj je pet 18-godišnjih mladića izgubilo život. Njihov automobil marke Audi, koji se kretao velikom brzinom, otkako mediji navode i 220 km na sat, sleteo je s puta i udario u zid na autoputu prema Novom Sadu. RTS je javio da su svi poginuli mladići iz Beograda. Poligrafsko ispitivanje načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića nije ukazalo da je on na relevantna pitanja neistinito odgovarao, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Darko Šarić, optužen za šverc kokaina, pre tri dana je na suđenju rekao da mu je proces montirao Rodoljub Milović, koga je nazvao general Papaja, i da je on povezan sa kriminalnim krugovima, a da je Milovićev najbolji drug čovjek koji je stvorio zemunski klan i novcem od otmica kupio mašine. Nacionalni savjeti za visoko obrazovanje i nauku formirat će komisiju koja će preispitati doktorske studije na univerzitetima u Srbiji. To je za list Danas izjavio Srđan Stanković, predsjednik Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od suda BiH pritvor za 10 osoba uhapšenih tokom akcije Pandora, dok su za 20 osoba zatražene mere zabrane. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uključilo se u istragu o paljenju državnih zastava BiH u nekoliko gradova u zemlji. Ekstremisti su preuzeli kontrolu nad jednom od nekadašnjih fabrika hemijskog oružja Sadama Huseina. Baidži, najveća iračka rafinerija, opkoljena je islamističkim ekstremistima koji su saopštili da su zauzeli skoro ceo aerodrom Tel Afar, preneo je BBC. Do najnovijih okršaja na severu Iraka došlo je dan pošto su SAD objavile da će uputiti oko 300 vojnih savjetnika da pomognu u borbi protiv pobunjenika. 7 ukrajinskih vojnika poginulo je, a 30 ih je je ranjeno u najnovijim sukobima sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine, saopštile su ukrajinske vlasti. Portparol ukrajinskih snaga na istoku, Vladislav Seleznjov, rekao je da je u borbama kod sela Jampil u Donjeckoj oblasti poginulo 7 vojnika, a da je u borbama od juče ubijeno 300 proruskih pobunjenika. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko sačinio je mirovni plan za istok Ukrajine u 14 tačaka, o tome opširnije tokom emisije. 10 ljudi poginulo je dok je više nestalo posle velikih kiša i poplava koje su pogodile crnomorsku luku Varna, saopštile su bugarske vlasti. Danas u Brazilu igraju Italija, Kostarika, Švajcarska i Francuska i u ponoć Honduras, Ekvador.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na događaj dana, najavljene smene u policiji. Nakon jutrošnjeg sastanka sa Vučićem i ministrom policije Nebojšom Stefanovićem, predsjednik Tomislav Nikolić tačno u podne se obratio naciji u živom uključenju u program javnog servisa i od vlade Srbije zatražio smene u vrhu MUP-a.
Ono čime nisam zadovoljan, a nisu građani Srbije, ni vlada Srbije, to je borba protiv kriminala u samoj policiji i iskorenjivanje zla na ulicama narkodilera i narkokartela. U borbi protiv tog zla koje uništava našu decu i društvo uopšte nisu postignuti nikakvi značajni rezultati u posljednjem periodu, očigledno zato što te kriminalne grupe imaju svoje saradnike, doušnike i saučesnike u samom MUP-u i tako uspevaju da izbjegnu suočavanje sa zakonom i pravdom. Ubeđen sam da će vlada Srbije da reaguje efikasno i tražim da me o preuzetim merama izvesti kako bi se o tom izveštaju izjasnio i Savet za nacionalnu bezbednost.
Epilog bi trebalo da bude poznat tokom popodneva s obzirom da je premijer Vučić za 15 časova sazvao sednicu Biroa za koordinaciju službama bezbednosti, dok se u 17 časova očekuje i obraćanje predsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova. Rezultat će, sudeći prema obraćanju Nikolića, biti velika čistka unutar policije, smatra novinar Vremena Miloš Vasić.
Predsjednik Nikolić najavio je očito nekakvu strašno veliku čistku koja će nastupiti u policiji i pretpostavljam drugim službama. To je suviše kratko i suviše uopšteno obraćanje, da bi čovjek tačno znao o čemu se radi, to ćemo znati najmanje koliko ja vidim tek večeras. Ali stvar je naravno komplikovana zbog toga što je uobičajeno radikalsko dramatizovanje, povišeni tonovi i tako dalje, zaklanja stvarni značaj ovoga šta će se desiti. Ili možda služi za to da javnost pripremi i podgreje za večerašnje finalno saopštenje Aleksandra Vučića.
Rekao nam je novinar Nedeljnika Vreme Miloš Vasić. Domaći mediji inače već donose slike čelnika policije koji su na spisku smenjenih. Građanima se već danima poručuje kako u policiji ima klanova povezanih sa mafijašima koji bi da spreče reforme, dok se kritike zbog, na primjer, lažnih ili sumnjivih doktorata, cenzure u štampi i slično, tumače kao zavera protiv reformske vlasti. Navodi o kriminalu unutar policije, uznemirujuće izjave premijera Aleksandra Vučića o udarima na vlast koji se spremaju sa raznih strana, izjava koje stižu sa vrha čak i susedne države Crne Gore da premijeru o glavu radi medijska mafija, te da sve podsjeća na 2003. godinu uoči ubistva premijera Zorana Đinđića, bili su, čini se, prvi čin velikih promjena koje se spremaju u vrhu policije. Istovremeno tabloidi su prvo donosili naslove poput Vučiću imaš 48 sati da razbiješ mafiju, pretiti sudbina Zorana Đinđića, dok današnje naslovnice kažu MUP mafija, Vučić uzvraća udarac, velika čistka načelnika policije ili totalna čistka, leti ceo vrh policije. Milan Novaković, nekadašnji načelnik kriminalističke policije i šef istrage ubistva premijera Đinđića, smatra da iza svega stoji borba za pozicije u policiji.
Tu sad došlo do velikih promjena političkih, ima tu prvoboraca koji misle da će biti dobri direktori policije, uspešni na nekim mjestima i zaslužuju zato što su se politički prikazali, eksponirali, zaslužuju da se postave na neka mjesta. To je borba, klasična borba, kao i svuda. U policiji je to uvek bilo, uvek neko ima koji očekuje da treba i zaslužuje da bude na nekom mjestu. ne znam zbog čega ovolika pompa oko mafije u policiju, mnogo teška kvalifikacija. Sada koga god u nekom periodu smene, on će biti već okarakteristan u napred kao deo neke mafije, što je mnogo teško i ružno. Mi kad smo smenjivani, svi smo smenjivani pod plaštom dekriminalizacije i malo više depolitizacije policije, i kogod je smenjen pod plaštom dekriminalizacije, nikad protiv nikoga nije ni vođen, ni je bio bilo kakav postupak, i sad će to tako biti.
U centru afere našao se u jednom trenutku Rodoljub Milović, načelnik uprave kriminalističke policije, koga je narkobos Darko Šarić u iskazu pred sudom u Beogradu označio kao generala Papaju, odnosno optužio ga za kriminalne radnje. Nakon toga Milović je saslušan u policiji, sudeći prema saopštenju ministra, prošao je testiranje na poligrafu. Bivši ministar policije Božo Prelević smatra da je na delu zamena teza.
Vi u stvari imate spinovanje desetina informacija svakog dana, u kome je sad odjedan put važno šta neki tamo okrivljeni u specijalnom sudu govori, pa ko je general Papaja, ko je... Dakle, potpuna zamena teza, potpuna besmislica. Sa druge strane, niko ne govori o tome da su porezi podignuti, da nema onih zakona obećanih u brzini u kojoj su rekli kvaliteta svih zakona. Ja mislim da je ovo i spinovanje i prodavanje magle i ta priča o ugroženosti. Sad izmišljaju neki novi zemljski klan koji sasvim sigurno ne postoji. Porede Vučića sa Đinđićem, premijer Vučić ima svu moć ove zemlje. Njemu stvarno ovako nešto ne treba. On treba da vrši vlast. Ako ima nekakav problem bezbednosni, ima vojsku, ima policiju, ima obaveštene službe, pa čekajte, šta on još treba da ima?
Rekao nam je Božo Prelević, istovremeno dodao da su poruke koje je prethodnih dana upućivao premijer, poput one da, citat, postoje različiti udari iz više oblasti društvenog života, kraj citata, potpuno nejasne.
Šta sad imamo poruku, nemojte da nas kritikujete, jer tako je i Zoran uvršena priprema. Ma nemoj, pa treba da uvedemo autocenzuru, pa treba da uvedemo cenzuru u medijima. Ja prosto ne razumem šta ovi ljudi hoće, šta oni rade i šta je njima ideja iz ovoga što se plasira kroz medije. Ali da sam investitor, ja žutu banku ovde ne bi uložio. Pravo da vam kažem, situacija je mnogo, mnogo bolja nego što tabloidi pišu. Na svu sreću, niti se ovde sprema nekakav državni udar, niti će ovde neko da strada, niti ima zemunskog klana, niti ima JSO-a kao što je bio. Dakle, nema ništa od toga. Ovde vlast funkcioniše putem tabloida i to je najstrašnija stvar.
Rekao je Božo Prelević u sinoćnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Više o ovoj temi potražite na našem web sajtu i poslušajte u našem regionalnom programu 18 časova. Podsećamo da je za 15 časova najavljena sednica Biroa za koordinaciju službama bezbednosti, dok bi u 17 časova trebalo da se obrate premijer i ministar policije.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić nakon jutrošnjeg sastanka sa premijerom Vučićem zatražio smenjivanje u policiji i postavljanje na odgovorne funkcije iskrenih boraca protiv kriminala. Premijer zakazao hitan sastanak Biroa za koordinaciju službama bezbednosti. 5 18-godišnjaka jutros poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Batajnice. Žestoke borbe na istoku Ukrajine. Obama najavio seriju mera podrške iračkoj vladi. Prepodne sunčano, popodne moguća kiša do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko danas objavljuje mirovni plan u 14 tačaka na okončanje sukoba na istoku zemlje. Istovremeno u sukobima u Donjeckoj oblasti je ubijeno 7 ukrajinskih vojnika, a prema nezvaničnim podacima i 300 proruskih separatista. Dragan Štavljanin.
Portparol ukrajinskih snaga Vladislav Seleznjov izjavio je da je osim ubijenih 300 proruskih pobunjenika uništen i znatan deo njihovog naoružanja. Za sada nema potvrde ove informacije. U međuvremenu, prema nezvaničnoj verziji koju su objavili ukrajinski mediji, planom predsjednika Petra Porošenka je predviđeno stvaranje tampon zone široke 10 km na granici sa Rusijom, dugoj 1900 km. Vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine Mihajlo Kovala rekao je danas u parlamentu da vojska sada kontroliše granicu i da nema mogućnosti da se vojna oprema iz Rusije dostavlja separatistima u istočnoj Ukrajini. Istovremeno Porošenko najavljuje da će vladine snage jednostrano prekinuti akcije pre nego što plan bude primenjen. Predviđena je amnestija za one koji polože oružje i koji nisu počinili teške zločine, prekid ilegalne okupacije zgrada, administraciju u Donjecku i Lugansku, garancije za formiranje koridora za ruske i ukrajinske plaćenike da odu iz zemlje, najavljena je i decentralizacija vlasti i garancija za službenu upotrebu ruskog jezika usvajanjem amandmana na ustav. Predviđeno je održavanje prevremenih parlamentarnih kao i lokalnih izbora. Porošenko je razgovarao sinoć s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom drugi put ove sedmice o planu za okončanje krize na istoku zemlje. On je rekao Putinu da računa na podršku mirovnom planu posle prekida vatre, insistirajući na oslobađanju talaca koje drže ruski separatisti. Putin je podvukao da je neophodno da se odmah prekinu vojne operacije Kijeva protiv proruskih separatista. Ukrajinski i ruski predsjednik su razgovarali nekoliko časova nakon što je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen kazao da je još nekoliko hiljada ruskih vojnika premešteno u blizinu granice sa Ukrajinom. Putinov portparol Dmitri Peskov je rekao da su u Moskvi iznenađeni zbog ove osude i da su ruski vojnici prisutni samo u cilju obezbeđivanja granice. U međuvremenu Rusija je počela vojne vežbe u Sibiru i na Uralu kako bi, kako se ističe, utvrdila spremnost vojske. Potpredsjednik SAD-a Joe Biden kazao je Porošenku u sredu večer da će Rusija snositi dodatne posljedice ukoliko ne upotrebi svoj uticaj da spreči nasilje separatista. Porošenko je najavio da će potpisati 27. juna sporazum sa Evropskom unijom o pridruživanju, što bi prema ocjeni analitičara trebalo definitivno da isključi mogućnost ulaska Ukrajine u Euroazijsku uniju, čije su članice Rusija, Belorusija i Kazahstan.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je stogodišnjici početka Prvog svjetskog rata i stogodišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bliži se centralno obeležavanje početka Prvog svjetskog rata, odnosno atentata na Ferdinanda 28. juna u Sarajevu. Kada je reč o interpretacijama sarajevskog atentata Mladoj Bosni i Gavrilu Principu, problem je u nacionalističkim stavovima iz političkih kuloara, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor istorije na Čikaškom univerzitetu Edin Hajdarpašić. Sa njim je na marginama konferencije o Prvom svjetskom ratu u Sarajevu razgovarala Dženana Halilović.
Uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja koja su naravno utemeljena je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara, iz političkih manipulacija. Na neke stvari se ne treba čak i ne obazirati. To što je neko prijetio da će podići spomenik, srušiti spomenik, često to se kaže bez stvarnog mišljenja da se išta od toga desiti.
Koliko je, kad pogledate iz današnje perspektive, ono što smo nekada učili pa i o Prvom svjetskom ratu doprinijelo da se razviju možda i neke pogrešne pretpostavke i o činu Gavrila Principa, njegovim motivima, ali i da se prikrije možda ono što će decenijama kasnije isplivati na površinu? Porast nacionalizma o kojem se nije govorilo, čini mi se, u tom kontekstu, bar ne tada i na ovim prostorima.
Tu jeste bilo pokušaja da se različite interpretacije naglase, a druge ugase ili stave pod upitnik. To se pogotovo dešavalo, što je možda čak iznenađujuće, iz 50. i 60. godina, kada je ta socijalistička ili marksistička vizija istorije jugoslovenskih naroda prihvatila i ponovo kreirala jednu interpretaciju Mlade Bosne i Gavrila Principa kao jednog oslobođača od okupatora.
Kada se govori o Prvom svjetskom ratu, za nas je jako značajno pitanje nacije. Čini se da ni nakon toliko godina nije dovršeno njihovo sazrijevanje, da se i dalje grade na pogrešnim pretpostavkama straha jednih od drugih. Evo i obilježavanje Sarajevskog atentata je stoljeće kasnije podijelilo regiju.
Nacionalizam nema sazrijevanja, nema neke faze A, B, C, D i onda postane jedna dobra nacija, nego mislim da je to jedan projekat bez kraja. I to je njegova prednost politička, da uvijek može imati neku osnovu za obnavljanje, ali i jedna vrlo opasna stavka u kojoj ne smijemo mi pasti kao istočari i smatrati da je to nešto kao dovršivo ili čak progresivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svjetski dan izbjeglica 20. jun Srbija dočekuje sa preko 40.500 izbjeglih, što je najviše u Europi. Daleko od grada i očiju javnosti, više od 200 izbjeglica iz Hrvatske i Kosova broji sumorne izbjegličke dane u kolektivnom centru kod Kragujevca. Kažu da se izbjeglički dani ne razlikuju i da se svakodnevno bore za golu egzistenciju i preživljavanje.
Imam utisak da smo svi zaboravili, potpuno. Nikako primanje nemamo, da vam kažem, na pola hleba živimo, samo znači faktički. Za ručak svaki dan isto, tako reći, ponedjeljkom makarona, utorkom krompir čorba sa kobascu, sredom boranija, četvrtkom pljeskavica i pirinač, petkom pasulj i kobasca, subotom čorba i viršle to za nedjelju, jogurt, vudu i hleb.
Pomoći nemamo više nikakve, jedino ova kuhinja. Ali ta kuhinja ne može da zadovolji dnevne potrebe. Mi imamo jedan obrok, varivo i pola hleba. A to za 24 sata sasvim nije dovoljno. Nažalost, još uvijek smo u kolektivu. A najveći problem je egzistencije. Što smo bez posla i snalazimo se ko kako može i umije. Neko ide da prodaje nešto. Ja konkretno upoznala sam par žena, idem očistim kuću, sredim i tako. Pripomognem kućnom budžetu.
Zabeleženo u izbjegličkom centru u centralnoj Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj građana hrvatske nacionalnosti u Vojvodini od 1991. do 2002. godine smanjen je za 24%. Oni su delom pobjegli iz Srbije zbog sistematskog zastrašivanja. Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada pokreće projekat koji će zabeležiti njihove priče. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Prema statistikama, za vrijeme ratova 90-ih Vojvodinu je napustilo skoro 20.000 građana hrvatske nacionalnosti. Za jedan od bitnijih događaja se smatra javno čitanje spiska nepodobnih građana hrvatske nacionalnosti na stranačkom skupu koji je organizovala Srpska radikalna stranka početkom maja 1992. godine u Hrtkovcima. Sudbinu i sećanja ovih građana zabeležit će Vojvođanski građanski centar, kaže direktor organizacije Željko Stanetić.
Ja sam osoba koja je odrasla, rođena i odrasla u Sremu, u gradu koji se zove Ruma. I u nekom trenutku života kada sam se počeo zanimati za ove teme, ja sam malo, ajde da kažem, bliže bio upoznat sa stvarima koje su se dešavali i u Hrtkovcima, koji jesu nekako ostali simbol proterivanja hrvatskog stanovništva iz Vojvodine, ali i u drugim mestima, u Slankamenu, u Šidu, u Kukujevcima. Ako pokušate da istražite ove događaje, ne postoji sudski proces, ne postoji optužnica za ova dela osim protiv Vojislava Šešelja i to je nešto što je poražavajuće.
Novinarka Marina Fratucan je početkom 90-ih aktivno pratila sudbinu sremskih sela u kojima su živeli Hrvati.
Te tenzije u Vojvodini, pre svega u Sremu, gdje su Hrvati živeli, da to počelo su mnogo pre 92. i same 91. U Rumi sam baš bila i pravila sam priče s ljudima u čijoj kući su bačene bombe, to je zastrašivanje pretnje telefonom, ispisivanje grafita na kuće. Naravno, neki od njih su pod pritiskom morali da ju odu, neki su uspjeli da se zadrže i dan danas tu.
Ubijeno je i 7 građana hrvatske nacionalnosti. Za ove zločine niko nije odgovarao, navodi istraživač kršenja ljudskih prava Boris Dimitrijević.
Uslovni cilj projekta jeste da pronađemo i sistematizujemo što više podataka o pojavama teških kršenja ljudskih prava nacionalnih manjina u Vojvodini tijekom oružanih sukoba.
Vojvođanski građanski centar će tokom jednogodišnjeg istraživanja zabeležiti razgovore sa više od 100 pojedinaca i pokušat će da prikupi što više arhivske medijske građe koja govori o događajima koji su se tokom 90-ih odigrali u Vojvodini. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Na Svetski dan izbeglica podatak da je više od 50 miliona ljudi u svetu raseljeno zbog ratnih sukoba i krize, saopštio je u Ženevi Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Najveći broj raseljenih ima u Siriji 66,5 miliona, u Kolumbiji 5,3 miliona, Kongu 2,9 i Sudanu 1,8 milion.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava danas u Subotici gostuje Karavan prijateljstva. On je deo projekta Evrope čiji je cilj povezivanje mladih iz pograničnih opština Srbije i Hrvatske i uspostavljanje intenzivnijeg dijaloga o problematičnim temama važnih za obe države. Učesnici su mladi iz Osijeka, Vukovara, Slavonskog Broda, Pakraca, Šida, Subotice, Bačke Palanke i Apatina, zabeležila Vesela Laloš.
Ja sam Biljana i dolazim iz Vukovara. Mi mladi ljudi koji imamo otprilike nekakve slične stavove smo se našli na jednom mjestu i počeli razgovarati o temama koji su nažalost možda još kod odraslih tabu teme. Mi puno otvorenije o tome pričamo zato što imamo nekakav vremenski odmak i nismo direktno sudjelovali u svim tim nažalost ratnim zbivanjima na ovim područjima i sukladno tome mislim da nam je puno lakše govoriti o tome i možda, ako sudim se reći, i objektivnije to sagledati. Percepcija mladih u Srbiji o Hrvatskoj, o ratu 90-ih u Vukovaru naročito me posebno zanimala i naravno da sam se iznenadila.
Boris iz Vrbasa. Smatram da je ovo neophodno zaista za naš region jer mladi ljudi su resurs svakog društva i ono što mi moramo to je da non stop nagoveštavamo da doprinosimo u svakom slučaju pomirenju, saradnji, kooperaciji pre svega mladih ljudi, umrežavanju da bismo napravili dobar uvod za budućnost. Nama mladima je da se budućnost promeni.
Zovem se Milosavljević Milica, dolazim iz Zapada. Patina. Moji utisci o karavanu su predivni. Mladi su se više povezali, upoznali smo se međusobno i delimo iste ciljeve, ista shvatanja, tako da mislimo da to što je bilo u prošlosti treba da ostane u prošlosti.
Karavan je do sad obišao Šid, Bačku Palanku i Novi Sad, gde su učesnici također razgovarali sa građanima.
Bojan Fligler iz Zagreba. Različite su izjave, naravno. Neki opće ne vide da postoje problemi, neki vide mnogo problema i htjeli bi veća saradnja međunarodima i tako dalje, ali to je dosta šarolike.
Narednih dana karavan putuje u Hrvatsku i tamo će obići Pakrac, Slavonski Brod, Osijek i Vukovar. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Slavni džez muzičar i kompozitor Mihajlo Miša Blam preminuo je u Beogradu. Ovaj kontrabasista dobitnik je nagrade za životno delo Nashville festivala, inicijator i osnivač džez odseka u muzičkoj školi Stanković, a bio je i autor više knjiga o džezu. O značaju koji delo Miše Blama ima za džez u Srbiji za naš program govori Branislav Dejanović, umetnički producent festivala Nashville.
Miša Blam je preuzeo na sebe jednu značajnu stvar prikupljanja i arhiviranja džez materijala, džez artefakta, tako da je te napravili jednu svoju mini postavku muzeja pod nazivom Džez u Srbiji. Samo deo tih prikupljenih materijala on je izlagao širom Srbije, koliko ja znam, u Beogradu nekoliko puta i u sklopu Noći muzeja, u Kraljevu, u Užicu. Prošle godine u sklopu Nišlija džez festivala mi smo izložili tu postavku. Ja se nadam da će ta Mišina zaostavština pronaći svoj prostor i da će nadležni za to imati sluha i dati neki prostor da za jednu, znači, stalnu postavku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nakon jutrošnjeg sastanka sa premijerom Vučićem zatražio smenjivanje u policiji i postavljanje na odgovorne funkcije iskrenih boraca protiv kriminala. Premijer zakazao hitan sastanak Biroa za koordinaciju službama bezbednosti. 5 18-godišnjaka jutros poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Batajnice. Žestoke borbe na istoku Ukrajine. Obama najavio seriju mera podrške iračkoj vladi. Prepodne sunčano, popodne moguća kiša do 25 stepeni. U 18 časova je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.